Protože pro ty, co, že o tobě a snadě, je to pro ně cizí jazyk, tak já mluvím hrozně rychle. Já se budu snažit, ale neslibuju. Já vím, jak dopadnu. Tak, a než začnu, tak téma možná vydedukujete vy. Já poprosím Jiřího, jestli by tam pustil to, co mám nachystané.
Tak jdi, nebo běž, nebo jeď, vezmi nohy na ramena, jdi, nebo běž, nebo leď, sily hlava otevřená věž, raději hned, radši teď, v roce třeba po kolena uzlík svůj zbál, nečekej dál. Přejdi Jordán, řeku všech nadějí, snad tam na břehu druhém zas rozhráš pluhem tu step a sklidíš svůj chléb. Vátej, 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 vyhnanče z míst, kde jsi žil. Vátej, 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 na tisíc mil. Přejdi Jordán, řeku všech nadějí.
Tak, znáte někteří? Pamětníci možná ano. Tušíte, kdo ji zpívá? Asi to poznáte ten hlas, že jo? Helenka, ano, Helena Vondráčková, není to ta moje topka, ale zrovna tahle písnička je super. A víte, kdy se hrála poprvé? Výborně. A myslíš, že před srpnem nebo po srpnu? Ano, po v listopadu, v 68 byla tahle písnička poprvé hrána. A byl v ní i skrytý podtext, ta alegorie vlastně a ukázaný, když přišli přátelská naše vojska s invazí, s přátelskou pomocí v srpnu 68, tak tahle píseň se hrála a byla záhy dána na index. Zakázaná píseň, která zněla až po revoluci. A mně se hrozně líbí ta slova, protože to, o čem chci dneska mluvit, je o přejítí Jordánu. Přejít Jordán. A možná víte, kde se to místo nachází, kde se nenachází, ale k čemu já budu směřovat. Dnešní den je Jozue 3.16, protože máme 3.16, kdy se právě mluví o přejítí Jordánu. A jestliže bych měla vybrat z Bible, která má starý a nový zákon, nejústřednější příběh z toho starého zákona, tak celý starý zákon já bych mohla pro sebe zcucnout na příběh Mojžíše. Příběh záchrany lidu, který došel z zaslíbené země. A je to taková ochutnávka pro mě toho, co se stane v novém zákoně, kde přijde jeden zachránce, který otevře cestu pro všechny. Takže dnes zůstaneme v tomto příběhu, protože my jsme ho začínali na táboře. Lucka měla, nevím, kde je teď, někde jsem ji viděla, skvělé kázání minulý týden o Mojžíšovi a já nechci opakovat, ale chtěla bych se od něj odpíchnout a přešli bychom, protože je to dlouhý příběh, tak já ho celý nebudu tady přeříkávat, ale vypíchla bych momenty z jednotlivých fází, které jsou důležité. A já jsem si ten příběh rozfázovala do třech bodů. První bod se jmenuje vyjítí, druhý je krize, to známe všichni možná, a vejítí, vejdi. A pojďme k tomu vyjítí, protože Lucka už o něm mluvila. Já bych se chtěla podívat do té doby, kdy mluvíme o vyjítí. Je to příběh izraelského národa, co jsme zažili s dětskama, kteří jsou v otroctví v egyptské zemi. Teď chci říct, ten Egypt v téhle době byl silnou zemí. To nebyla slabá země na úpadku. To byla silná země vědoma si toho, kdo je. Byla ekonomicky, vojensky i politicky na vzestupu. Pravděpodobně můžeme se domlouvat, dohadovat, historici se trošku přejou, já se přikláním k tomuto, že se jedná o dobu roku 1445 před Kristem. Asi tak zhruba, 1400, jo, něco tak. A je to vláda, kdo by vás to zajímalo, má strategické dějiny, tak Mojžíš vyrůstal v době Tutmose 1. 2. a potom vlastně, když přichází a vrací se, tak už je Amenhotep 2. vládne v téhle době. Tak. A co je důležité, co je stěžejní pro tuhle dobu, kdy Izrael je v otroctví? A poprosím Jiřího o první verš. Lucka ho říkala minulý týden. V Exodu 3.16 je psáno. 3.16. Dobře jsem si všímal vás i toho, co se vám děje v Egyptě. Bůh říká, dobře jsem si vás všímal. Obrátil jsem zřetel k tobě a viděl jsem, co máš v Egyptě. Egypt je otroctví, Egypt je nesvoboda, Egypt je spoutání. Tohle, to bylo v Egyptě. A to, co je důležité, že Bůh říká, já jsem k tomuhle obrátil zřetel. Slyšel jsem tvoje volání. A už ten příběh známe. On povolává Mojžíše. Mojžíše. Mojžíš, Izraelec, vychovaný jako egyptský princ po dlouhá léta. Mojžíš, vrah. Mojžíš, pastevec. Mojžíš, otec, manžel. Mojžíš, svázaný strachem, protože tam nechce jít, vracet se zpátky. Mojžíš, vyhnanec. Mojžíš, koktavý, protože měl těžkopádný jazyk a neuměl se vyjadřovat. Mojžíš, který řekne, že tam sám nepůjde a prosí Boha, vyber si teda někoho jiného. A Bůh tohle všechno vidí a posílá mu Árona, jeho bratra. Mojžíš, z hlediska lidského, je muž s tolika limity, kterého byste vy nikdy neposlali. Ale co je důležitější, že pro Boha lidské limity nehrají roli. A Bůh neviděl to, co viděli lidi. Koktavýho člověka, vraha, který se skrývá před ním. Bůh viděl záchranu pro svůj lid. Tohle v něm viděl Bůh a proto ho posílá s tím, jak vypadá. A jde před toho faraona. A já nechci rozpitvávat, vůbec to minule říkala Lucka o Mojžíšově dětství a vůbec o tom, jak vyšel. Ale když se nad tím zamyslím, Mojžíš má ten svůj život fázovaný taky ve třech bodech. Prvních 40 let, 40, 80, 120. A těch prvních 40 let, já už jsem to říkala na táboře, žil jako někdo. Těch 40 let prožil jako někdo, jako egyptský princ. Dalších 40 let prožil jako nikdo, jako vyhnanec. A posledních 40 let objevoval, co Bůh dělá s nikým. Jak Bůh pracuje s nikým. A to je taková motivace pro nás. Protože někdy, když přicházíte před Boha a možná nejste v něj uvěřili, tak jste si mysleli, že jste fakt někdo. Co už jsem dokázal? V pohodě jsem vystudovala školu, v pohodě mě tady nebude nikdo poučovat. Já jsem někdo. Pokud najdeš Boha, tak seš nikdo. Poznáš, že seš před ním nikdo. A po zbytek života poznáváš, jak Bůh pracuje s nikým a co dokáže udělat s nikoho. Já jsem tohle prožila Zbyňa v 19 až 27 letech, kdy jsem v něj uvěřila a od takových 20 jsem už bojovala v katolické církvi s tím, že jako proč je to takhle, proč musím klekat, proč stává, proč teda věří u tomuhle, tohle se mi nelíbí, proč? Proč? A jsem jako si říkala, tak to teda ne, já jsem někdo a já to takhle dělat nebudu. Prostě mě tady nesvážou do nějakého. A pak jsem celou dobu se v tom trošičku zamotala, ale to, co jsem od Boha dostala, byla touha po pravdě. Hledat pravdu, vědět, co je opravdovýho teda. Co se to děje? A to jsem pak dostala, když jsem ho našla. Bůh má smysl pro humor, protože to udělal někde v hospodě, kde jsem slyšela o nějaké církvi. A jela tam. Pak jsem mi viděla a přišla mi, že je strašně živá, že ty lidi jsou opravdoví. Ale dalšího půl roku jsem bojovala s rozumem, s tím, co už jsem věděla, protože já jsem někdo. Než jsem četla báseň Ivana Diviše a tam bylo takové zvolání a výkřik toho básníka. Pokleknout trvám, ne rozumět. A v té chvíli já jsem věděla, že jediné, co musím udělat, je složit svoje zbraně. Složit svůj mozek, dát mu srdce a vědět, že když před ním budu nikdo, tak mi dá všechno. A to se přesně stalo v téhle první fázi, kdy Bůh viděl a tenhle příběh, téhle záchrany, kdy posílá Mojžíše, kopíruje o 1000 let později, je předlohou pro daleko něco většího, co se stane v Novém zákoně, kdy Bůh pošle to nejcennější, co má a pošle svého jednorozeného syna, protože Bůh takovýmto způsobem, takovýmto způsobem miluje tenhle svět, miluje člověka, že poslal svýho jednorozeného syna, aby žádný, kdo zemře, kdo v něj uvěří, nezemřel, ale měl věčný život. Jiří, můžeš tam dát verš další. Protože Bůh neposlal svého syna na svět, aby tenhle svět odsoudil, ale aby tenhle svět byl skrze něj spasen. A tohle se stalo o 1400 let později, kdy se narodil Ježíš Kristus. O 2000 let později se odehrává úplně jiný příběh, kdy Bůh posílá svého ducha k tobě, aby ti řekl, já jsem pravda, cesta a život. Tehdy se setkal s tebou a ten příběh pokračuje a jede dál. Toto je první bod, kdy vychází egyptský národ a v něm stojí dokonalý boží plán záchrany, aby ti Bůh říkal, do každý tvý zkoušky, já vidím, čím procházíš. Já jsem k tobě obrátil svoje oči. Tebe chci vidět. Přichází druhý bod, já jsem ho pojmenula krize, takový pro nás všechny srozumitelné. A je to doba, kdy vyvedl Bůh egyptský národ do pouště. Já poprosím, víte co, aby se vám to líp představilo, já mám ráda obrázky, já jsem se vždycky učila s obrázkami, to líp. Pamatuju, já jsem ráda jednou učitele, který počmáral celou tabuli a nenapsal ani slovo, ale maloval a mě to dobře učilo. Takže pro některé, kdo jste jako já pozvu tady svůj vyvolený lid, pojďte sem, Izraelci. Jsou na mobilech. Izraelci. Já bych vám to chtěla jen ukázat, abyste si to představili, abyste i viděli naše kostýmy, které dělá Janča na táboře, že to nemáme takové jako, jo, tak pojďte Izraelci. Nebojte se, pojďte až sem, můžete ke mně. Tak, jsou krásní, dobrý, nemusíte, já si vás hnedka rozložím, ale já vám chci říct, Jiří, můžeš tam mapku? Já vám chci říct, že ta cesta, my všichni víme, kdo znáte ten příběh, no to vždycky známe, je 40 let. Já vám chci říct, že tady, jo, takhle si stoupnu, je Egypt. Kdo znáte trochu mapu? Egypt, Sinajský poloostrov, Izrael. To bylo docela snadný. Sem, tudy ma přímo mohli jít do zaslíbený země. Mohli. Ale, dobrý, nesvítne mi, ale nešli. To nebyla dlouhá cesta, to bylo přes 400 kiláků, takže to, co tam chcete dělat 40 let. Ale Bůh je Bohem starostlivým. Tady někde, kde stojím, byli Pelištejci. Pelištejci byli silný národ, vojensky vybavený. A poté, co vyvedl lid z Egypta, tak měl starost o to, aby je nevyděsil tím, že hned co vyjdou, půjdou do boje. Proto Bůh je vedl takovou oklikou přes Sinaj, protože měl starost o to, aby se jeho lid nevyděsil. Takový detail, když se ty děsíš, Bohu leží na srdci, aby ses nevyděsil. Povede tě naprosto bezpečnou cestou. Takže pojďte sem, Egypťani, pojď sem, zlý faraó, trochu vyceň zuby. Tady máme faraona, to je Egypt, jo? Tady má dalšího nějakého věžce. A tohle je vyvolený národ. Prosím vás, když se bavíme o vyvoleném národu, tohle není tahle skupinka. To bylo 6 000 mužů, plus tam dodejte jejich ženy, plus tam dodejte děti a jste někde 1,5 až 2 miliony. Takže Mojžíš vedl něco, jak když vezmete Pražáky a míříte s nima na Klagenfurt. Jo, tak prostě tuhle skupinu ukočírovat. Tak, tady vám představu Mojžíše a Jozua, 2 stěžejní prvky celého pochodu. Tak, a co Bůh udělá jako první? To se mi líbí. Jako první otevře před nima vody Rákosového moře, pojďte. Pojďte. Rákosové moře, jdeme. Otevře. Vy jste chtěli někdo osvěžení? Rákosové moře. Dobře, stačí, zastavte se. Přišli jsme volnou nohou Rákosovi. Tak. A co ten lid? Vidí veliký zázrak, proč jim Mojžíš udeřil, že jo? Prochází volnou nohou. Prosím vás, jsou to skoro 2 miliony. Nepředstavujte si to, jak ve filmech úzkou cestičku přes to moře. Musela být pořádná cesta. A co už tam vidíte? Už mi tam kecají. Takhle reptali. Jen co vylezli, tak reptali, že mají hlad. Takže co dělá Bůh? Na té, vy můj vyvolený lidé, tady máte chleba.
Díky. Jídlo.
Já chci maso.
A hned začali reptat, že chtějí maso. Chleba se jim zajídal. A co Bůh udělá? Vemte si. Posílá jim křepelky. Maso. A víte, co je tady v tomhle prvním bodě napadlo? A to je strašně důležité. Zůstaňte mi chvíličku v tomhle bodě. Že tady je poprvé napadlo, jestli my to nevezmeme naspátek do toho Egypta. Ještě nejsme moc daleko odsud. A nám se zdá, v těch hlavách se jim zdálo, že přece Egypt byl super místo na žití. I když tam makali jako teklí, i když prostě nemohli nic, tak v téhle chvíli už tady si mysleli, nevrátíme se. Mně se líbilo, co jednou říkal vládě ve svým slově, že snadný je odejít z toho Egypta, ale dostat Egypt ze sebe, ze srdce, vyrvat a být svobodným člověkem, není tak jednoduchá cesta. Já jsem to zažila, jeden svůj příběh, ještě tam zůstaňte, vstát. Když jsem chodila do kostela a dělala jsem asi v 25 řidičák až, tak se tam víte, že během těch svátků je popeleční středa. To je přísný půst, nejíte maso. Pokud možno nejíte nic. A já už jsem neviděla smysl v tom, proč bych měla něco dělat, jen proto, že je popeleční středa. Já se chci postit, kdy to budu mít já, ne, že mi to prostě napíšou. A nevěděla jsem, proč by to mělo být, proč by se začínala nějaká postní doba dítí. Jako já to chci mít pořád. A šla jsem do restaurace a objednala jsem si. Ale přiznám se, že jsem tak byla svázaná tím, co jsem žila, že jsem skončila u smažených žampionů a brambor a vůbec jsem si nedala to maso, které jsem plánovala, protože jsem si říkala, co kdyby, měla jsem z toho úplně nepříjemný pocit. Takže vím, jaké to je, než dostanete to, co vás naučili, než dostanete to, čím jste svázaní ze svého srdce. Stejně takhle to bylo u těch Egypťanů. Bůh je vodil, dával jim bezpečná přikázání, aby se v tom mohli zorientovat. Dával jim všechno, co potřebovali. A přesto oni šli, pojďte sem. Tady máme kádež. Tam dí, přesinaj. Tak, tady přišli. A tady je to stěžejní místo, kde už... Výborně, děkuju, Mojžíši. Kde už tady mohli rovnou dojít do zaslíbené země. Žádná zdržovačka. Je to takový ten cípek tam dole, jestli vidíte, Zbyně ukáže možná. Ne, ještě dolů. Dole, tak, ještě, tak. Tak tam byli. A mohli už být v zaslíbené zemi. A teď, co udělají? Samozřejmě chtěli 12 zvědů. Bůh říká, jasně, běžte si to prozkoumat. Přišlo 12 zvědů a všichni ti zvědi byli negativisti. Jako jsme my Češi někdy. Prostě negativisti, jenom dva, Jozue a Káleb, říkali, jo, to je perfektní země, jsou tam sice velké lidi, obří, velcí lidé, proti kterým musíme bojovat, ale věřme Bohu, Bůh nám tuhle zemi vydal. Stáli tady. Teď velká porada s tím národem, že jo, protože zbytek těch 10 tvrdilo, že rozhodně nechodit. Nejběžte tam, co dělá strach. Znáte to přísloví, strach má velké oči. Přesně tohle se stalo v případě Izraelců. Strach měl velké oči. A víte, co oni říkali? Jsou tam obři a my jsme proti ním kobylky. Jestli vidíte kobylku, takhle si připadali jako kobylky a jako kobylky se chovali. Protože se zbouřili a chtěli frknout, zvolit si svého vůdce a frknout zpátky do Egypta. A co dělá Mojžíš? Prosí za tenhle lid. Bože, neber to slovo od nich. To co si dal. Neber to. A Bůh odpouští na přímluvu Mojžíše tomuhle lidu, ale řekne, že z téhle generace, která nevěřila slovu, které jim dal Bůh, ten, který tvořil vesmír, nevěřila tomu slovu, že tu zemi dostanou, tak nevejde nikdo do zaslíbené země. Pouze jejich děti, kteří budou už novou generací. Generací jiného srdce. Takže Mojžíš zbalí svůj národ, zbal je a putují. Prosím vás, to nebyla dlouhá věc, oni se tam motali do kolečka, bojovali, učili se dál, jak se mají chovat. Vymřela stará generace, přišla nová generace a už jsou tady před horou nebo tam umírá Mojžíš, umři na Mojžíši, umři, tak. A stojí tady, zastav se, vedení přebírá Jozue, byl to mladěch oproti Mojžíšovi, co si budeme říkat, Mojžíšovi 120, tomuhle 90, takže v nejlepších letech. A převádí tenhle reptající lid, má převést do zaslíbené země. Pro Jozua a Káleba je to takové deja vu. už jednou na tomhle stejném místě stáli. A za těch 40 let se ty lidi nezmenšili. Tam se nic nezměnilo. Tam je to úplně stejný, jako to bylo před 40 lety. Ale to, co se změnilo, bylo srdce lidí, kteří tam měli vejít. A srdce generace, která v poušti se učila rozumět Bohu. A zase vyzílají z vědy. Jozef, můžeš klidně někoho vyslat na pódium, jestli chceš. Vyšli. Takže, a teď prosím vás, proto jsou na téhle straně ještě, abych se chtěla podívat, oni vešli z druhé strany do té zaslíbené země proti Jerichu, abyste to viděli. A tam, trošku za to, no, tak, zatím. A tam, ta ústřední část, která dělila je pouze od Jericha, od zaslíbené země, byl Jordán, řeka Jordán. A opět vysílá Jozue z vědy. Ale to, co nesou, je ujištění. Tahle země patří nám. Žádné pochybnosti, žádné jsme kobylky, jsme chudáci, ale ujištění, že přesto, že za tímhle Jordánem je město, které stojí 8000 let, má jedny z nejpevnějších hradeb na světě, má první historickou věž, kdy stavili věže, tak padne, protože to řekl Bůh a jeho slovo. Ani tomuhle uvěřili a to změnilo situaci. A my se, takže prosím, potlesk pro naše herce, ukončíme hereckou tidu. Děkuju holkám, Verči a Anešce, jsou zamaskovaní za Jozuem a Mojžíšem. A musím vám říct, že oni mají takovou moc, že když řeknou, jdeme hrát, tak oni jdou hrát, zbytek. Takže nejlepší je oslovit právě je a zbytek už přijde. Tak, a pojďme se podívat to, co se píše v Biblii. Ještě předtím, než pustím můj stěžejní verš 3.16 z Jozua, tak chci říct, že poté, co Jozue převzal vedení, tak Bůh ho neustálou dobu ujišťuje. Buď silný, posilni se, buď odvážný. Buď silný, buď odvážný. A myslím si, že to je strašně důležité pro Jozua. On už tady byl, stál, věděl, co ho čeká, věděl, že budou znovu pátrat a převzal tohle vedení po Mojžíšovi. A Bůh mu říká, posilni se, ne jako, že vypij soudek piva a tak dále, ale posilni se mým slovem, buď si jist, že to, co jsem slíbil, udělám. A takhle jde do zaslíbené země. A to je prostě úžasný příběh pro mě teď v téhle chvíli, když jsem měla na začátku to přejít Jordán, že tím, čím začínal izraelský národ, že se před nima otevřela volná cesta, aby mohli vyjít, tak Bůh znovu otevírá Jordán, aby jeho lid mohl vejít do zaslíbené země. V 3.16 je psáno. Tu se zastavily vody, sestupující od zhora. Povstaly jako jednolitý val velmi daleko od města Adamu, které je poblíž Saretánu. A ty, které otékají k moři Araby, Solnému moři, se ztratili, ustoupili a lid prošel naproti Jerichu. To jsou zeměpisné pojmy, to město Adam leží 24 kilometrů od toho brodu. Takže vidíte, jak široká a prostorná to byla cesta. Vody se zastavily, aby jeho lid mohl vejít. A víte, to, co viděl ten lid na druhém břehu, není zaslíbený ráj. Bych chtěla tuhle představu změnit. On vešli do něčeho, kde je čekal boj. To je zaslíbená země. Kde tě čeká boj a obsazování. Zaslíbená země není klidný pohodlí. Zaslíbená země pro tebe je boj a obsazení území. To je prostě něco jiného, než možná čekáme a čekáte. Protože tam musíte být vyzbrojeni, ale to, co Bůh udělal jako první a dělá v příběhu každého z nás jako první, rozváže ti pouta. Z tvých svázaností, kde seš, tak tě vyvede z Egypta, protože tě vidí a je důležitý pro něj tvůj nářek. Rozváže ti pouta. Provede tě obdobím krize, kde možná budeš na suchu, ale naučí se být závislý jenom na něj. Jenom na něm. Proto, aby získal sebevědomí v něm, že s ním dokážeš cokoliv. A v zaslíbené zemi tě vyšle, aby si bojoval. Ne způsobem a mečem, ale bojoval jeho slovem, kdy tě učil, Děti, tohle slovo zasíval na poušti v období krize. Důvěřuj mi. A jediné, co vám zbyde v tomhle období, je modlit se a důvěřovat a vyznávat to. Nenechte si namluvit, že zvědy, které jsou okolo vás a říkají, seš kobylka, je to na tebe veliký, těch zvědů je plno. A obrazy, který ti bude ten zlý dávat, je to veliký, nepřemožitelný. A je tak těžký někdy udržet ten tah a dívat se. Ale já chci říct, že tady máš ty dva zvědy. V tomhle domě, v Božím domě, máš dva zvědy. Káleba i Jozua, plno jich tady sedí. Kteří ti budou říkat, to projdeš, to dojdeš. A pak Bůh udělá neuvěřitelnou věc, znemožní jejich bojovníky, protože nařídí obřízku. Obřízka bolí, oni jsou vyřazeni z boje. A jediné, co mají tohle šílené město, jak mají dobít, je, že budou chodit kolem, troubit a řvát. A to město padne. To je město, které stálo 8000 let, přes 8000 let, padne jediným slovem. A Bůh říká, pobíte je všechny. A my míru milovní Evropané si říkáme, jak krutý je ten Bůh, že řekne, pobíjte je tam v Jerichu, pobíjte je. Jak to, že Bůh tohle může říct, pobíjte je. A často se zapomínáme, my míru milovní Evropané ptát, jak to, že Bůh, který je právo a spravedlnost, dopouštěl tak dlouho tenhle úpadek tohohle města. Nejsi Bůh, aby si znal, kdy se co děje, ale jsi ten, kdo má pomoci a jít a budovat jeho slovem. A já jsem si to uvědomila vlastně, když jsme byli v situaci, když tady, já už o tom mluvím často, ale znova to vypíchnu, když tady byla ženská konference a my jsme měli tři kluky, už narozené, a říkali jsme si, že tímhle končíme. Já jsem nechtěla víc, je to takový dobrý počet do auta, tři děti, dobrý počet do pokojů, dobrý počet v tom, jako co chcete dělat s rodinou, rodina je vstupná, je to tři děti. A já jsem rozhodně, protože jsem vždycky komplikovaná těhotenství, nechtěla. A pak jsem se tady modlila a Lucka nadala výzvu, ať se jdeme modlit za své sny a za své vize. A já jsem neměla v té chvíli žádný sen. Ale když se za mě modlila, tak jsem dostala dva naprosto jasné sny. Mít Ninu a umět jednou mluvit před lidmi. A já jsem pak přišla domů, říkala jsem to, bylo to tak jasné, když to máte před sebou napsáno. Nemohli jste o tom pochybovat. Já jsem na tohle docela tupá, ale tohle jsem pochopila i já, že Bůh mi říká, co je to za sen. A když jsem přijela doma, tak jsem to říkala Zbyňovi, Zbyňa chtěl nějakou čas na rozmyšlení, že jo, rovnou já taky, jako jsem se zase neplánovala, že bychom rovnou teda do měsíce měli dítě. Ale stalo se pak zvláštní věc, že Zbyňa už byl v té době OSVČ a účtoval. A jemu odešel jeden důležitý klient. A teď vlastně říkali jsme si, jak my to utáhneme. My chceme další dítě, pro mě to znamená další 3-4 roky na mateřský. Můžeme si to vůbec dovolit? Vždyť jsme na polovině, možná. Já jsem se vůbec nemodlila. Já jsem ten vzala prostě, že, jo, že takhle to má být, ale nechtěla jsem to Zbyňovi říkat, protože on nese tu zodpovědnost za rodinu. On je muž, který určuje, on bude v tom tlaku, kdy bude muset získávat finance. A stáli jsme nějak u záchodu, ne, že bychom se tam modlili, nebo něco, prostě jen jsme stáli u záchodu a říkali jsme si, víš co, já mám pocit, že prostě to máme udělat napříč tomu, jaká je situace. Prostě já nevím proč, já mám takovej klid, jakože to se nějak zvládne, to se postará, až mi to přišlo jako, že jsem flink, prostě jak jednoduše. Nevím, co si tenkrát myslel Zbyňa, ale rozhodně jsme do toho šli. A první větu, kterou jsem zapsala Níně do jejího deníku, je, dřív než jsme o tobě sněli my, snil o tobě někdo jiný. A když Izrael přišel Jordánem, tak Bůh jim řekl, ať se vrátí na to suché místo, kde byla truhla úmluvy, než prošli, a vezmou 12 kamenů, podle 12 kmenů Izraele, a postaví je, naskládají na sebe, aby jejich synové nezapomněli a připomínali si, jak veliký je Bůh, jak Bůh jedná. A já od té doby píšu dětskám deníky a zapisuji jim tam, co se stalo, už mě to někdy chvílama nebaví, ale aby si připomínali, co všechno Bůh pro tebe udělal, co všechno se za ten život stalo. To je připomínka toho, jak Bůh jedná, když si na to vzpomenete a otočili byste jen v hlavě svoje listy své knihy, co Bůh už udělal a co bude dělat, tak to je teprve před vámi. A pro mě přejít Jordán, řeku všech nadějí, znamená, že se odvážíte snít s ním, že Bůh chce dělat s vámi něco nového. Je jedno, jestli ti 50, 60, 70, 80, 90, to tady možná někomu není, je to jedno. Protože Bůh nepřestal snít a nepřestal tkát svůj příběh společně s tebou. Já bych chtěla, abychom se mohli postavit a budeme se modlit. A než se budeme modlit, já vím, že ještě ne chvíli, ale vydržte to, tak vám chci říct, že Bůh s tebou neskončil a tvůj život se možná bude neustále odehrávat v těchto smyčkách. Výjití, krize, vejítí. A vejítí znamená boj, ti chci říct, zabírání. A vždycky, když přijdeš s něčím a skončíš, tak Bůh tě znova v určité oblasti přivede do stavu, kdy zjistíš, že zase máš z něčeho vyjít, aby tě provedl tím, co tě chce naučit krizí, abys mohl vejít. Je to takový koloběh, který se neustále opakuje. A když ho prošvihneš, tak se zasekneš. Uvězníš se jako Izraelci na poušti. A ty nemusíš. Nemusíš to dělat složitě. Pokud mu budeš důvěřovat. Pro mě je to stěžejní slovo, že mu budeš důvěřovat. Protože pak Bůh udělá, že se vody rozestoupí. Bůh ti chce dát víc, než máš teď. Jsem to zažila na vlastní kůži, když jsem byla těhotná s Matým. A byla tady Irina, měli jsme se modlit za jednu ženu. A ona řekla, komu z vás to Bůh řekne, tak se za ní běžte modlit. A já jsem cítila, že mám jít se modlit, ale říkala jsem si, ty brďo, děti tady jsou starší matadoři a křesťanky, které mají slova, které kážou, to není určitě o mě, já tam určitě nemám jít. A nešla jsem. A ta Irene pro mě přišla a říká mi, máš se jít modlit. A pro mě to bylo potvrzení toho, že pokud máš srdce otevřený, tak ho uslyšíš. Není možnost, pokud máš srdce otevřený, že by si ho neslyšel. A někdy je to děsivý, jak Bůh jedná. Jsem to zažila při modlitbě, najednou Bůh před mnou začal malovat obrazy a jak kdybyste něco viděli. Já jsem se toho tak lekla, že bych měla mít, to ne, to asi má někdo jiný tady ten dar, to já nemůžu mít. A radši jsem jako říkala, ne, utečem od toho, Bože, do bezpečných míst, do jistoty, kde jsem byla. Ale Bůh mě s tím otravoval znovu. A já jsem pak řekla, dobře, jestli mě vedeš k nějakému novému daru, já chci se pokořit, ale chci, abys mě vychoval ty, ne abych byla dítě ten, který s tím darem bude šermovat, ale chci se pokořit, poklonit před tebou, abys mě vyvedl do míst, kde mám svým darem bojovat a zabírat území pro tebe. Za tohle bych se dnes chtěla modlit. Chtěla bych se modlit za mládež, Jan Milení, mohla bys pro něj jít nebo někde. Jsme říkali na konci, že se za ně budeme modlit. Bych se chtěla modlit za naši generaci. Za to, aby se nebáli snít. Za to, aby byli odvážní a smělí. Tak, jak to říká Bůh Jozuovi. Protože jestli někdo říká o téhle generaci, že je špatná, závislá na mobile, to jsou jen řeči z vědu to, co vidí. Ale Bůh v nich vidí povolání. Bůh v nich vidí budoucí Mojžíše, budoucí Jozuji. Kdo jsi ty, aby si dával limity Bohu? Začni snít ty sám. Je jedno, kolik ti je let. Je jedno, jestli už máš od rodino. Jestli už víš a poznal jsi. Bůh ti chce říct, já mám víc, než si dokážeš představit, co ti ani na mysl nepřišlo. Já to můžu potvrdit. Bych tady nikdy nestála, kdyby Bůh nezačal snít něco většího, než jsem si myslela já.